Iako ste se nadali da ćete možda Retro Tipse nekako izgubiti u ovoj letnjoj pauzi, niste uspeli u tome. Retro Tipsi se vraćaju još jači, bolji i naravno stariji, pošto svakim danom sve stariji.
Dobro,
stariji.
U ovom terminu je bilo, kako ste kaže, održavali smo temperaturu, išle su reprize, tako da evo sad konačno slušate premijerno novo izdanje, 149. A mislim da ovu špicu uživo nismo jedno dobro dva meseca slušali.
Ja mislim
možda
da
čak
je
i malo duže, dva
tako
meseca
je,
sigurno.
Tako je, dobro, ali sad smo se dobro odmorili i zato smo sada tu sa novim starim kompozicijama. O čemu si razmišljao dok si pravio ovu tvoju listu?
Pa razmišljao sam prvo o onome što smo načeli pre neki dan na ovom našem redakcijskom sastanku, o tome da li da i dalje se držimo ovih starih dobrih 80-ih ili da možda malo tu još proširimo vidike i na deceniju ranije, koliko tu onda zalazimo već do evergreena. A ne
vidi,
više retro.
Šta, vidi, ovo je retro, nešto jeste evergreen, mislim,
pa
ne može pobeći od toga, a svakako, bar kad sam ja bio mali, kad pomislim nešto što je recimo bilo pre 30 godina, znači ako sam ja negde tamo 80-ih slušao tu muziku, to su bile 50-te i to me sad užasava.
Pa dobro, da.
Da su 50-te bile, to je baš bilo retro. A sad ove 80-te, pa šta ja znam, nekako i nije toliko retro, slušajući recimo neke od lista, pa naravno i na našem programu, dosta to i podsjeća u neku ruku na tu muziku.
Ne, 80-te su izvorište za mnogo, mnogo autora koji danas stvaraju muziku, pre svega ovih koji se bave tim kako da kažem sintetizovanim, znači da li je to elektropop, da li je to taj neki plesni moment, da li je to taj famozni R&B i tako dalje. To je baš onako, sve se crpi iz 80-ih što se tiče ovog gitarskog, mislim da čak možda i ne. Mislim
da
su tu više 90-te.
Toliko, tako
onako,
je, 90-te su ipak tu bile onako
ključne za to. A mi smo, dakle, ovih dana razmišljali o tome kako i da li to da radimo, da li da zaplovimo dublje u 90-te, u 70-te ili da se okrenemo u 90-ima, šta je tu retro, a šta nije. Ali nekako još neko vreme ćemo se sigurno držati 80-te, bar u 150-u da preguramo.
To sigurno, a posle toga imam jedan predlog da eventualno po jednu pesmu iz 70-ih, pa polako da uvodimo
na te nane, da izbacimo ove domaćice i ubacimo 70.
Može.
Vidjet ćemo o tom potom. A što se tiče ove liste današnje, ipak je tvoj red,
prvi sam se javio za nekih 5 minuta, sam ranije poslao listu. Uglavnom, da, ja sam sticajem okolnosti na tom nekom odmoru čuo kompoziciju koja se zove Sea of Love, koju pretpostavljam da znate ukoliko ste naravno gledali taj film, a ukoliko ste i slušali neku još stariju muziku, jer ova pesma datira iz 59. godine.
Opa.
A napravio je Phil Phillips svojevremeno i od toga napravio hit. Mnogi su to obrađivali, ali ja sam se odlučio za naravno nešto što je nastalo 84. godine, a sad ću da ti pročitam, odnosno da, bend koji ovo izvodi su Honey Drippers, verovatno si čuo za ovaj bend. Ne.
Dobro, možda, lakše pitanje.
Možda ti pročitam neke od članova benda, pa ćeš se možda setiti. Evo, recimo vokal Robert Plant, verovatno si čuo za njega, dobro. Gitara Jimmy Page.
Iza njega kao da
sam
čuo.
Druga gitara
John Paul Jones.
Ne, druga gitara Jeff Beck.
Opa.
Onda ovako,
to
onda
su neke onda super grupe.
Keyboard, keyboard je neki Paul Schaeffer, a našao sam u njemu svašta nešto i svuda je svirao multi-instrumentalista. Onda Nile Rodgers.
Opa.
Za basom neki nepoznat čovjek, neki Wayne, nije važno. Bubnjeve svira Dave Weckl.
Opa.
A pojavljuje se i Brian Setzer. Tako da trebalo bi da si čuo za ovaj bend, a zašto nisi? A zato što je to bio jedan od njihovih projekata gdje su se više, da kažem, zezali i ostvarili jedan album koji se zvao
Pušili smešne cigare
da,
i to,
koji
da.
Se zvao Volume 1
i to bilo, koji je to period?
Izašao 84. godine. Tako da su oni jednostavno rešili da naprave tako neki više projekat i da se dobro zezaju, da pozovu neke drugare i da snime eto remake.
Apsolutno, recimo ne mogu da zamislim Deva Vekla i Jimmy Page-a u istom bendu.
A pogotovo sad kad čuješ kompoziciju, naravno sećaš se kompozicije, ali eto, kompozicije Sea of Love, da, moja tema ove emisije su super bendovi, jer smatram da je to specifično za 80. godine, a smatram da je to dobrim delom i uništilo jedan deo te neke popularne scene, pogotovo ove male. Slušamo Sea of Love, dobra je, ja volim ovu kompoziciju. Je zvučao super band, super grupa, naravno da tu ima na tom albumu i nekih specifičnih stvari, pogotovo za ovu gospodu koju sam pomenuo, ali eto, oni su se nekako u tom momentu našli u ideji da obrade upravo ovu kompoziciju. Kažem,
pa mislim, super je obrada, baš da. Je onako zabavna i zanimljiva. Da. Super, a mislim kombinacija je neverovatna, u najmanju ruku.
Da.
Dobro, e sad prelazimo na moju listu koja nema neki poseban koncept, možda ove prve dve kompozicije, tri zapravo, koje ćemo sigurno i čuti, imam neki razlog da objasnim kako su se našle. Naime, prošlog ponedeljka u Beogradu je na stadionu Tašmajdan koncert održao američki band Pixies. Posle 32 godine ponovo su svirali u našoj zemlji, jedan od mojih omiljenih bendova kad sam bio klinac, a i ne samo tada, nego tokom čitavog života. A zapravo zanimljivo, jer to je bio prvi koncert na kome sam ja bio mislim, posle, kako je krenula korona, posle onog vanrednog stanja pre dve godine i tako dalje, prvi koncert na kome sam bio kao gledalac, znači nisam išao ništa da radim, ja znate sve na vreme, najčešće kad me moj dragi kolega George pozove, obično radim nešto po koncertima, ponekad me i plati, što je jako lepo od njega, tako da često gledam te koncerte, ali nije to neko naročito uživanje.
Uglavnom iz monitoringa dobijaš zvuk.
Da, uglavnom se ili uglavnom komuniciram sa ovima kojima fali nešto u monitoringu, to je češća situacija. Prvi put sam, posle jako dugo vremena bio na koncertu i uživao sam. Čak iznenađujuće dobar koncert, ne samo moj utisak, nego opšti utisak, svi koji su bili na Tašu, bilo je dosta ljudi, iako je kiša padala i onako nikako nije obećavalo vreme, čitav dan nagoveštavalo da će biti kiša i da će to pokvariti uživanje, međutim ne, super je bilo, jako dobar bend, sasvim dobar razglas, odlična publika, naravno kad dođeš i kad setiš svih tih pesama, sve znaš, čak i ove novije sa novog albuma koje su svirali su dobro prošle, a stare su bile zaista onako je vredelo otići na taj koncert. I zaista sam posle toga bio onako baš nedelju, nekoliko dana, možda čitavu nedelju pod utiskom tog jako dobrog koncerta. Tako da sam rešio da ovo sad nova sezona Retro Tipsa počne sa jednom od pesama koje su Pixies svirali na tom koncertu. U pitanju je stvar Gigantic, kako se to, ako ja sam ja sad pravilno, ja sam to nekad izgovarao kao klinac Gigantic, gigantski bi se prevelo na srpski jezik. I u originalu je naravno pevala autor ove pesme, basistkinja Kim Deal, ali ona je pre nekih 10 godina definitivno napustila Pixies, pre 30 nešto je prvi put izašla. Oni su imali dugu pauzu, pa kad su se okupili originalno i postavili svirali nekih 10 godina, onda je ona napustila bend, tako da je sad tu pesmu potpevala i naravno svira u bendu basistkinja koja se zove Paz Lešantin, ako ja dobro izgovaram. Naravno Kim, što bi rekao naš nekadašnji kolega Dušan Majkić, no Kim, no deal. Nije baš bilo tako.
Nije baš tako.
Dobro je i ova basistkinja, naravno Kim Deal je ipak nezamenljiva. U svakom slučaju, super atmosfera, super onako jedan dobar koncert. Ne moram sad opet duže vreme da idem na koncerte. Ovo mi je bilo sasvim dovoljno. I eto da krenemo sa Pixies Gigantic za otvaranje moje liste u Retro Tipsima 149.
His teeth as white as snow. What a gas it was to see him walk her every day into a shady place. With her lips she said hey, Paul, 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 let's have a ball. Hey, Paul. Love.
je taj prljavi groove kakav su Pixies gajili od početka karijere. Nije sad na koncertu više toliko prljavo, ipak je to sad malo drugačije vreme, drugačije se produkcije radi i veći deo koncerta Francis Black je svirao akustičnu gitaru, ali super je stvarno bio koncert, baš onako za uživanje. I naravno 40 plus publika uglavnom, ali dobro. Da. Bilo nam je kad je krenula plus. Kiša i kad su ovi počeli da ustaju, kao de ustajete sa, ali ajde nekako sam, bio sam strava, srećan što imam tribine. Da, i kao sedećemo ceo koncert, malo ćemo lupkati nogom, ja ću ponekad neki prelaz na kolanima da ociram, da. Ali dobro, nema veze.
I poslaćeš nekog po pivo.
Tako je.
Da se ne guraš.
Ali, okej, sve, vratio sam se nekako ipak na to podešavanje koncertno, što nije loše.
E da, što se tiče tih nekih super bendova koje sam ja u stvari hteo da predstavim u ovoj emisiji, neke smo naravno i predstavili, nije ni čudo u 149 izdanja da smo mnogi od tih bendova naravno imali i puštali. E, ali ja sam setio jednog benda i jedne kompozicije koju eto nismo slušali, a bend je u stvari, ne može da se kaže da je neki pravi super bend kao ovaj o kojem smo malo pre pričali. Ovo je više parče jednog zaista odličnog benda, a to je parče benda projekat, koji se zvao Duran Duran, a parče njegovo, jedno parče se zvao Arkadija. Iako ovo drugo
Power
parče...
Power Station smo slušali, ili tako? Iako, ne znam da li smo Arkadiju, mislim da nije, možda i jasno.
Da jasno, nije ni važno. Uglavnom, zašto sam iskoristio baš ovu kompoziciju? Zato što se ovde pojavljuju isto dvojica izbeglih gospoda koji su ili napustili svoje bendove ili su nastavili u nekom drugom maniru da rade, a to su David Gilmour i Sting, dakle David Gilmour iz Pink Floyda i Sting iz Police.
Dobro, su bili gosti na pesmi, nisu bili članovi benda.
Tako je,
da,
su bili gosti, ali tad su to često radili. Zašto sam to uzeo? U stvari, zato što je tada taj način nastupanja bio dosta specifičan, pogotovo posle Live Aida. Svi su gostovali svima, Sting se naravno pojavljivao svuda, verovatno ga je vukao taj njegov menadžer da bi, eto, uspeo da nekako prebrodi taj praktično ponovni nastup na sceni, zato što je napuštanjem Polisa ipak to bio veliki rizik. A onda je smislio,
naravno, ideš svuda da se kao sa svima, jeste, da
ti sad svuda da pojavi se, pa znači da
na našim scenima dobrih primjera za tako
kako da ne da,
da ne imenujemo sada.
E da, tako da eto, kompozicija je The Promise, možda su poznatije kompozicije.
A nisi rekao ko su članovi iz Duran Durana?
Samo Lebon, Nick Rhodes i Roger Taylor, dakle to su njih trojica, Roger Taylor bubnjar, dakle
Nick Rhodes
klavijaturista i Samo Lebon frontman i pevač. Srećom pa se ekipa iz Arkadije i ekipa iz Power Stationa posle toga pomirila, odnosno vratili.
Zapravo oni su prvo krenuli kao Power Station, ili tako?
Faktički da, a ovo je kao neki odgovor.
Pa su onda ovi kao vidjeli da ovi nikako da se ohlade od te ideje, pa su onda oni kao napravili isto svoj side projekat, ali su se,
kad kasnije pričamo
su se
o Power Station, njih sam stavio kao poslednje, ali ne vjerujem da ćemo stići da ih čujemo, a samo da napomenemo da su tu bili Andy i John Taylor, Andy gitarista, John basista, zajedno sa Robertom Palmerom i Tony Thompsonom, koji inače nekad svirao u
bandu Ship.
Mnogo ozbiljniji band i nekako čak je to i da kažem zvučalo,
da
će biti jednog dana band, međutim ipak to ne, ali mislim da se nakon svega toga Andy Taylor nikad više nije vratio čestito u Duran Duran i mislim da je on nakon toga on faktički jedini i nije više član Duran Duran,
dok je John
jeste, i što mi je posebno drago, jer to su onako zaista specifične bas deonice.
Ja mislim da
su...
čak i posle tih kao njihovih, da kažem, side bendova nije Duran Duran jedno vreme uopšte svirao, pa su se tek 90-ih okupili za onaj Common Dan i tu priču, da.
E, to je to. To je, dakle, kratka priča o ovom, možemo da kažemo, super bendu. Verovatno se neko sa setom seća ovih kompozicija. Ako se neko ne seća, eto, da upozna. Dakle, bend je Arkadija i The Promise.
Thank you.
Dakle, tako je zvučala Arkadija, polovina benda Duran Duran. Ne znam, voleo sam ja to nekad da poslušam, nisam baš nešto padao u nesvest kad sam ih čuo, niti trčao
danas. Ja mnogo više volim i slušam recimo Duran Duran danas nego tada.
Tako je, tako je. Da.
I recimo, prošle godine sam poprilično često u kolima slušao njihov novi album koji izašao prošle godine, koji je odličan.
Odličan jeste.
Baš je dobar, onako, baš kako treba. E, a sad recimo kad bi ti napravio anketu među današnjim tinejdžerskom populacijom, možda malo starijim tim adolescentima, ali tom nekom uzrastu, recimo jedno 13-14 pa do 17-18 godina, koji im je najveća zvezda, koji im je najpoznatiji lik iz 80-ih od tih muzičara, pevača, pevačica i tako dalje. Ne samo u Americi, nego i kod nas, recimo, ali u Americi sigurno. Mislim da bi odgovor jedinstveni bio Kate Bush.
Da, što je
znači, neverovatno, i to je, već smo pričali o tome u poslednjoj ovoj epizodi pre ove letnje pauze, izazvano je naravno uspehom serije Stranger Things i ogromnim hitom kakav je Run and Up That Hill, koji je se praktično pojavljao kao light motiv ovaj, čitave te poslednje sezone serije. Negde sam video nedavno podatak da je negde oko 700.000 streamova dnevno. I ne znam, pa recimo slušanje na Spotify-u se povećalo za 10.000%.
Nadam se da nije dala džabe pesmu. Da
nije, nije ogromne pare zaradila sada, mnogo dobro, više nego pre super. 40 godina.
To je baš dobro.
No, spominju se neke užasno velike milijonske cifre, ali mislim, kako ga kažem, to se dogodi ženi koja sad ima, ne znam, ono, 70 i nešto godina, mislim. U svakom slučaju, i to je naravno povećalo interesovanje za kompletan opus i diskografiju. Kate Bush, britanski pevačica, koja je naravno bila velika zvezda 80-ih, ali ni blizu tako popularna kao što je to.
Čak, znaš šta, izvini sad što te prekidam, ali čak sam imao utisak da ona nikad nije ni želela da bude neka velika zvezda.
I nije,
nego je
tako
baš
je.
Onako bila tu, držala
pravila
tu alternativu.
Je, pravila jeste, dosta se ona vukla kao alternativa, bez obzira što ta muzika bila u tom smislu komercijalna da se sluša, ali verovatno prodimala ona, pazi, i taj Hounds of Love album na kome se nalazi Run and Up That Hill, kao i ova pesma naslovna koju ćemo čuti, je bio prvo mesto UK liste, ne znam, 86. i 7. kad se pojavilo, i to je prodato u svoje vreme u ozbiljnom tiražu, ali je ovo naravno danas sve to nadmašilo i to višestruko. U svakom slučaju, pošto smo pomenutu pesmu već više puta slušali u ovoj emisiji, ja sam rešio da za ovu novu sezonu, kako smo završili, tako krenemo, i da se još malo podsjetimo tog uspešnog albuma iz 86. dobro sam rekao, kada je dobila Brit Award za najbolji britanski album i za najbolju izvođačicu, za najbolji single koji je bio Run and Up That Hill. Mi ćemo slušati naslovnu Hounds of Love, takođe veliki hit u to vreme, i uz pomenutu pesmu iz Babušku, definitivno i njena tri najpoznatije pesme, najveće hita. Dakle, Hounds of Love, Kate Bush. In the trees. It's coming. We'll be right back.
E sad stigu smo i do onog omiljenog dela, dakle domaći ubijački blok. Šta bi ti rekao i šta bi se recimo, koga bi se setio da ti je bila neka temica super band, super grupa?
Domaća.
Domaća. Vidi, meni je bilo veoma teško, a onda sam na kraju eto, imao sreće da napravim čak i...
Bili su ovi Le Cinema, jel da?
Dobro.
Da.
Dobro.
To je bio...
Mislim, osim Euro komisije, tako
da, je. To nije super grupa, da, to je projekat. Da, ili ono to kao Brega kod Bore, da, gostuje.
Da, da, čak sam i o to razmišljao kad sam u jednom momentu dospeo u Ćorsokak, međutim nekako mi je neko proviđenje se desilo.
I, ne, odobro si odličan
setio
band,
sam,
da,
pa,
da, da.
Setio sam se benda koji se zove Vještice, ili zvao svejedno, da li sad još uvijek postoje ili ne postoje, da. Mislim i ja da ne, ali definitivno jeste super band, nastao naravno od raznoraznih članova, posebno Azre i ostalih, a kao čovek koji se tu istakao kao, da kažeš, glavni, može da se kaže tako, i dan danas je Boris Lajner, koji
naravno,
nam dolazi u Novi Sad, i to za vikend, na Novosadski festival knjige, ovogodišnji Nofek, u subotu trebalo bi da predstavi svoju knjigu, te sam se ja...
On je knjigu predstavljao već negde početkom leta, krajem proleća mislim, u fabrici da je bila promocije knjige, kada je malo to prošlo, možda i bez najave, onako puno ljudi nije znalo za to, pa nije loša prilika da sada dođe ponovo.
Pa jeste, da, to je knjiga,
ponovo,
knjiga
da.
Se zove Sve bilo je ritam,
tako je.
A eto na ovogodišnjem...
To je on pisao valjda zajedno sa svojom suprugom, da, ili tako nešto. Da, da, da. Ona se tu vodi kao neki urednik.
Da, s obzirom da većina ljudi zna njihovu kompoziciju totalno drugčiju od drugih, ja sam hteo da nađem nešto drugo i mogu ti reći da sam sam sebe zatekao kako sam zaboravio ovu kompoziciju koja je u stvari u obradi u zadnjih nekoliko godina, odnosno da kažem zadnje dekade, bila veoma popularna, a zove se Zlato.
Pa dobro, ima možda čak i više od dekade,
imaju,
da,
možda
ta grupa više ne postoji odavno.
Da, da,
ali da, i to je sjajna obrada.
Jeste, odlično.
I mislim da je vratila interesovanje za pesmu iz njeni original,
da,
jer su ljudi možda i zaboravili na nju.
E, vidiš, ja sam...
A ja pola tog teksta uopšte ne kapiram u čemu se... Nisam, ne znam...
Naći ćemo o čemu se radi.
Nisam uspeo da... Isto kao i pesma koja sledi posle, koju ću ja pustiti. Recimo, taj prvi stih uopšte ne znam šta on tačno kaže.
Potražit ćemo, da konsultovat ćemo Almighty
Stojim
Internet.
Naša raju u gde?
Ne
nešto,
znam,
da.
Gde nešto, sad ćemo da vidimo. U svakom slučaju prepoznat ćete kompoziciju Zlato, iako sad kad bi vam neko rekao ko peva, rekli biste pojma, ne, stvarno nego setim, a inače peva bend Vještice.
Pa mislim, toliko je onaj hit totalno drugčiji od drugih bio veliki da je ostale pesme potisnuo, i meni je strava bilo kad sam čuo da su svi na pod obradili ovu pesmu, baš sam bio onako radostan zbog toga.
Tako je, da, naša drugarica Bojana Vunturišević i cela ekipa
Pera Rudić i
ostali, odlična obrada, ali sada slušamo original Vještice Zlato.
Nasmi se. Kuda bi sad? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slamnatog šešira.
smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Mina žera i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Mina žera i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira.
To su bile Vještice i Boris Lajner, koga očekujemo u subotu na valjda šestom Novosadskom festivalu knjige. Mislim da je šesti, svejedno koji je po redu. U svakom slučaju bit će u subotu u hotelu, odnosno ne u hotelu,
dvorištu.
Nego u dvorištu hotela Vojvodina.
Tako je.
Da kažem.
E, a sada smo na neki način i dalje u Zagrebu, ali smo i u Beogradu. Odlučim za ovu pesmu nije mi trebalo mnogo, jer sam zapravo imao dilemu oko tri benda. Jedan je bio Haustor, drugi je bio Riblja čorba, nećeš verovati, a na kraju sam se odlučio za Idole, a iniciran time što je nekadašnji Jugotona, sada Croatia Records, u poslednje vreme objavio reizdanje na vinilu najuspešnijih albuma ovih grupa koje su oni imali u svom katalogu. Zanimljivo je da su od celog opusa Riblje čorbe imali vjerojatno jedan od to vreme najgorije, kasnije su Bora nadmašio sebe pa snimio još nekoliko
da, još gorih,
muzičari koji piju. To je prvi album bez Bajege i bez Rajka Kojića i bio je, mislim, to je bio period kada je Bajega napustio bend, nešto je on tu snimao, pa krenuo solo, pa se Bora naljutio, pa nemam pojma, izbacio njega i Rajka Kojića, ovim Bajega mu ostavio pesmu koja je bila zapravo jedina ozbiljna pesma na toj ploči, zove se Kad hodaš. Ali je zanimljivo, recimo, Jugoton, onda je on nešto otišao u Jugoton, da se dogovorio s njima, oni mu objavili album, posle se on pomirio s PGP-om, shvatio je da i on je snimio Istinu i kao sve ponovo išlo kako treba. Ali su, koliko su vešti zapravo u Jugotonu, u Škarica i taj Babogredac i ekipa, oni su sad uspeli da malo kroz novinare, kroz medije, ono kad su objavili to reizdanje, puste priču kako je to zapravo potpuno bio neshvaćen album u to vreme, kako je to zapravo vrhunski album. Pratio sam ja tokom leta ono te...
Ja sam, da.
Pa su kao, znaš, neki je novinar napisao kako je to Balašević bio možda kao neiskren, a Bora je iskren kao tu je, znaš,
da.
I paf, prvo mesto odjednom kao Riblja čorba. E, onda su objavili Haustor sledeće nedelje, pa naravno, treći svijet, naš remek delo, to je samo po sebi
je, da.
Skinulo Riblju čorbu, a sad pre nekoliko dana, povodom 40-godišnjice izlaska, objavili su luksuzno reizdanje, remasterizovano sa dodatnim nekim fotografijama i tekstovima, album Odbrana i poslednji dani, grupe Idoli, koji su, dakle, koji je izašao za Jugoton, i koji je u mnogim, u brojnim anketama širom Exiju izabran za najbolji album svih vremena na području bivše Jugoslavije. Ja bih ga možda stavio prva tri, možda ne bih mogao da odaberem jedan koji je najbolji, ali svakako
teško,
da je zaista zaslužio da se nađe u takvom izboru. Zanimljivo je da su na promociji u Zagrebu u Muzeju suvremene umjetnosti bili, kako kažu hrvatski mediji, na istom događaju aktualni srpski patrijarh, bivši hrvatski predsjednik i bivši premijer Hrvatske i još taj neki, kako da kažem, krem de la krem hrvatskog društva, i plus su bili Šaper i kako se zove, Bez Krstića, Zdenko Kolar i supruga Vlade Divljana, Dina. Tako da onako zanimljiva jedna ekipa na toj promociji, to sad možete potražiti kako je to izgledalo po medijima, a ja sam odlučio da se setimo te ploče, dosta smo mi slušali Idole naravno u ovoj našoj emisiji i oni to zaslužuju, da se setimo pesme koje je A1, koju sigurno nikada nismo slušali u Retro Tipsu, zove se Kenozoik. Znaš što je Kenozoik?
Pa znam, da, mislim, ono, istoriju nisam baš dobro znao, ali Kenozoik, ja to znam.
To više biologije.
Pa dobro, okej, okay, da, biologija, istorija, može da se kaže da. Tako, da. A,
ja nisam dugo znao, moram da priznam.
Ali ni, i dalje
to
ne znam.
To i dalje traje.
Da, znam, Kenozoik, ali i dalje nisam siguran Sisari, zapravo, o čemu se ovaj, to radi. Da.
Tu ima puno, ovaj, kako se, u toj pesmi zapravo, da, to je sad pitanje, neki kažu da se radi o seksu. Mm-hmm. Neki kažu da se radi zapravo o nagovaranju na seks, a ima i potpuno drugih nekih tumačenja koje nemaju veze sa, mm-hmm. ovaj, sa tim opskurnim ovaj, našim životnim navikama, nego da su dublje prirode. Pominje se Svetosavsko blago jutro recimo u toj pesmi, što je prvi put generalno, odbrana je i tako je i prošla u čitava priča s, toga, s tim albumom, recimo prvi neki ozbiljni album koji je objavljen na toj Miroslavljevoj ovaj, mm-hmm, ćirilici, da, sa brojnim pravoslavnim motivima i tako dalje, pa se čak pominje kao neki ono album međaš u tom nekom okretanju pravoslavno, spajanju zapravo pravoslavlja i rock muzike. Ja to baš ne bih ovaj, toliko daleko išao, ali nekih elemenata ima.
Više mislim da je to možda
ima.
Bio neki bunt što tatko to nije moglo, pa nije
pa,
smelo, kao,
je,
šta, pa onda
šta,
kao
je,
zabranjeno,
šta je zabranjeno,
ajde
sad ćemo
mi da...
Na Divljana mi ne liči, ali mi na ove mastermindove da. Liči i tekako.
Mastermindove marketinga, da.
Da, naravno, da. Ok, vratimo se muzici, Kenozoik, Idoli.
Uzalud me budiš u pola šest, nema nigde nikog i nemam okud, od onoga što vidim i ponestaje dah, ostaje da ostanemo gde smo sad. Čini mi se nešto te oduzimat, glasovi mi govore da si to ti, pristajem da pogledam te prvi put, tražim zbirku pobičari čilja.
Kenozoik nije za tebe, reci mi. Kenozoik nije za tebe.
Hteo sam da kažem dve stvari još o ovom albumu. To je prvo, nisam se dobro izrazio, dakle, Svetoslavska blaga ruka, ne Blago jutro, kako sam rekao. I druga stvar, aranžmani bubnja i gitare na ovoj pesmi su potpuna ludnica. Znači, gitara koja je samo nešto preng, sremena vreme, i bubanj koji, ne znam, ono, kako živ čovjek to svira, ali od svira. Fenomenalno, producent je bio, počeo je, bio je Spira, doktor Spira ljudska bića, ali je napustio, pa je Goran Vejvoda završio i kao producent. Dakle, nisu radili kod Enca Lesića kao što su radili one prve.
Pokrpio.
I to se čuje, potpuno drugačija produkcija od, recimo, Devojko Mala i onih pesama sa iz prvog dela karijere.
E da, ajde, završavamo polako. Imamo, da, vreme da pustimo još po jednu kompoziciju sa tvoje i moje liste. Ono što sam ja odabrao, nije toliko super band koliko je super tip koji je stvorio raznorazne zanimljive kompozicije i bio član bendova samo ovih, napomenut ću samo tri, Depeche Mode, Yazoo i Erasure. Upravo od ovih poslednjih ćemo čuti nešto što su snimili na svom prvom albumu, koji se pojavio 1986. godine, aprila 86. godine, a kompozicija zove O L'Amour, ili O Ljubav. Dakle, zašto je zanimljiv ovaj čovek? Pa zato što je zaista napravio sve one prve velike hitove Depeche Mode, kojih se sigurno sećate, a i slušali smo ih. Onda je posle toga se udružio sa Alison Moje i napravio Yazoo, isto jedan sjajan band koji smo također slušali, a onda nakon toga pa sve do danas u bendu koji se zove Erasure. I zanimljivo je da ovaj band je objavio čak i album iz 2022. godine, a mogu da kažem da su, recimo, pogotovo u poslednjoj dekadi bili veoma aktivni. Dakle, album iz 2011. 13. 14. 17. 20. i 22. što znači da su faktički samo 90. godina bili malo neaktivniji, ali očigledno da je scena kojoj pripadaju, a to je taj neki elektropop, bila živa i svo ovo vreme, od kad su oni nastali pa sve do danas. Dobili su naravno mnoge nagrade za svoj rad, a ne bih vas time zamarao. Zanimljive su naravno njihove kompozicije, pa ja predlažem da se setimo ove jedne. Mogu bi da vam pričam o Vince'u Clarku dosta, međutim mislim da je ovo sasvim dovoljno. Pomenimo naravno i pevača Andy'a Bella, koji je jedna prava gej ikona, jedan od prvih koji je neskriveno pripadao LGBT populaciji, i danas je svakako ikona ovog pokreta. Što se tiče same kompozicije, O L'Amour, prepoznat ćete verovatno, ako ste ikad slušali ovakvu vrstu muzike, onda ćete verovatno prepoznati.
Jel stižemo da čujemo i sa moje liste nešto ili ovim završavamo? Šta kaže prolazno vreme?
Pa sad je 53, pa ovo traje 3 minuta, mogli bi još.
Možemo i da stignemo. Ok, da se ne pozdravljamo sa slušalcima.
Tako je, evo i Erasure na brzaka.
Oh,
I tako su momci iz benda Erasure pevali o svojoj ljubavi, o l'amour, mon amour.
A o trenucima ljubavi govori i ova pesma kojom ćemo danas završiti ovo 149. izdanje emisije Retro Tips, prvo u novoj sezoni, a nam ovo peta ili šesta nam je sezona, a?
Pa o, jeste. Ima, moralo još malo, biti šesta, pa da.
Pa da, jeste, da, 2017. je krenula emisija, ako se to računa kao prva, sad smo počeli šestu, čestitamo nam. E, neću previše da pričam, ovu stvar sam zaboravio, mislim, naravno, Art of Noise smo slušali nekoliko puta u Retro Tipsu, mislim da si ti puštao jednom, da smo možda slušali ono i Kiss sa Tom Jonesom, a ovo sam, na ovo sam pesmu naletao na jednu od ovih letnjih kompilacija koje sam skidao za sva putovanja na koje sam išao sa porodicom tokom leta, pa kao da slušamo u kolima. 80-te su uvek super za kola, za vožnju. I onda kao, jo, vidio ovu pesmu, ovo sam baš zaboravio, mogli bismo ovo pustiti u Retro Tipsu i super je za kraj, onako malo, kako bih rekao, down tempo atmosfera, ali znate ovu pesmu sigurno kada je budete čuli, Moments in Love, Art of Noise, engleska grupa, moglo bi se reći više producenata nego muzičara, i kasnije neki od njih i veoma uspešni, kao što recimo Trevor Horn, koji je i pre toga bio u grupi Bugglesa, kasnije izgradio karijeru ozbiljnog producenta, dobitnika Gremija, i još njih nekoliko. Pa evo, za kraj ovog izdanja, a do sledeće srede i do jubilarca morat ćemo nešto da smislimo, da budemo
nešto ćemo smisliti sigurno,
onako originalni,
da.
O tom potom. Pozdravljaju iz Boy George, slušajte dalje o radio, naravno.
Ponesi svoj zvuk. O radio.